det lyd på det? Da? Det litt pipelyd, ja. Da sier jeg velkommen tilbake til to timer til. Nå ble det bytte på timeplan, men det håper jeg går greit for dere. Jeg satt i går kveld og snudde opp ned på en del ting av de tingene og plusset på litt og tok vekk litt og slik. Så problemet for meg er nå alltid tida. Det hadde en parodi på meg på et år etter bibelskole på en sånn avslutningsfest, og da var det noe som gikk igjen hos meg, og det var dette: jeg har mer å si. Jeg blir liksom aldri ferdig da. Og slik, så det er også et problem nå. Det kan være et problem og irritasjon for andre. Et finord på det er noen som blir kalt for tidsoptimist. At en tror en skal rekke så mange ting på den tiden som en har, og så går ikke det, og det fører som regel til at en alltid er for sent ute. Så, men det er sikkert en god unnskyldning for de som er der. Men nå skal vi prøve, og så rekker det oss rekke, og så får jeg heller tenke at du skal liksom leve videre i din refleksjon og i det som har med søken, både Guds ord og dette. Så det blir ikke... Vi blir ikke ferdig med dette temaet. Og spesielt skal jeg snakke litt om dette som handler om med Guds verk og dette med møte med sykdom og helbredelse. Og da kommer jeg til å si litt i begynnelsen nå om tanker omkring den bibelske vei. Og så kommer jeg tilbake etterpå, da blir det nok sikkert ute i neste time, om dette som tanker som er oppe i tida som jeg synes er veldig problematiske. Altså dypt problematiske, ikke bare sånn intellektuelt og overfor Bibelens lære, men sånn rent sjelesørgerisk i møte med mennesker som er syk, eller kronisk syk, eller som har lidelse. Jeg var inne på i går, så jeg nevnte denne nettsiden som oss er. Jeg tror de som går på Fjellheim, de har helt sikkert fått den for seg, eller hørt om den. Arne Helge Teigen, som da er lærer i dogmatikk på Fjellhaug, han har hatt noen artikler. Jeg nevnte denne som handler om NAR, altså nyapostolisk reformasjon, som er på vei inn i oss i mange ledd. Og så er det dette med den nykalvinismen, og han har også skrevet en artikkel om den. Nykalvinismen, noen innvendinger. Den ligger på dette foross.no, under liksom fanen aktuelt. Og det kan også være at det er en også ukjent landskap for mange av dere, men det kan være veldig nyttig å vite om noe av det som preger dette, for den kommer, og det er internett, og det er media og YouTube og alt dette som bringer det til oss, og der er opprettet nå siste året en eller to nye menigheter i Norge som har dette som sitt fundament. Og ser jeg en menighet på Jæren, som er knyttet til min nabobygd faktisk, som er knyttet til det. Og der vil dere se noen av disse tingene som er knyttet til dette. Fempunktskalvinismen som han viser til her. Så det kan være viktig, kanskje hvis du har med ungdom å gjøre, og veiledning å gjøre i møte med unge kristne i dag, og vite hva også dette er. For dette vil du helt sikkert møte bare mer og mer av fremover. Du ser totalt syndefordrev, ubetinget utvelgelse, det er altså den doble utvelgelsen som Calvin har, og begrenset forsoning, for eksempel, at Jesus bare er kun døde for de som Gud i utgangspunktet hadde valgt ut til det, men ikke alle mennesker. Det er noe som ligger der. Uimotståelig nåde, altså den som Gud har uivalgt, blir frelst uansett. At Gud berger den. Og du har dette her som har med en gang frelst, alltid frelst, altså at en kristen ikke kan falle fra. Den som Gud har utvalgt og den som han døde for, han er evig berget. På engelsk kaller dette for eternal security. Og det er kjernepunktet i deres frelsesvisshet. Det er at om jeg kan være frelst eller ikke. Så det er veldig, veldig viktig for deg. Jeg har møtt dette i England, også i knyttet til Brethren. Ja, det er noen punkt. Det er bare en kort artikkel. Arne Helge Teigen har skrevet en bok om dette. Den har han trykket selv, og slik at hvis dere ønsker å kjøpe den, så kan dere bare sende en mail til han, så får dere den. Den er ikke så veldig, koster ikke så veldig mye, så han sender den i posten, hvis dere er interessert da. Arne Helge Teigen heter han. Han er lærer i dogmatikk på Fjellhaug, førsteamanuensis der. Og han har skrevet en bok om nykalvinismen, som mye mer utfordrende. Dette er bare en kort liten artikkel på nettet, som liksom bare så vidt rører ved den. Men spesielt dere som er knyttet til dette med ungdomsarbeid, så dere kan, altså jeg tror det er viktig å vite noe om dette, fordi dere vil møte det mer og mer, tror jeg. Spesielt på grunn av internettet og impulser og besøk og altså reise att og frem som kommer. Jeg kan si at disse tingene, og de som, andre som har hatt oppe dette med den nye apostoliske reformasjonen, og den ytterliggående karismatikk på en måte, dette her er to motpoler. Det er helt ytter, altså i hver sitt ytterkant, nesten kan jeg si. Og står veldig sterkt imot hverandre. Så det å se denne med bølgen, ikke sant? Når det ene kommer og blir veldig mye av, og det kanskje går litt i en gal retning, og så kommer bølgen og slår tilbake, og så blir det liksom sånne svingninger tilbake. Det er kirkelivet ofte preget av. Og også henger dette nok litt ihop med det. Med denne nykalvinismen som skal på en måte blankpusse Calvin, den gamle reformator, og ta han med seg inn med ny iver inn i kirken da. Ja, men det, jeg kan ikke si så veldig mye mer om det, tror jeg. Men bare slik at dere kan, hvis dere har interesse av det, så kan dere se på det. Nå skal jeg sette opp denne første bildet her. Nå har jeg forandret litt, jeg har tatt sånn punkt da. Sånn at, for å se om det er litt med animasjoner, se om det får til å virke. Jeg er ikke noen sånn ekspert på PowerPoint og presentasjonen. Så hele veien så kan jeg prøve nye ting, men jeg får prøve å se om det går. Jeg har gjort noen tabber av og til på sånn, at ting liksom sånn, så snurrer rundt og hopper inn på siden og sånn, og oppdager det at 10 minutter så har det liksom en distraksjon, at jeg ble liksom opptatt av det, men jeg får prøve å se om dette. Og skal gå litt inn på Guds vesen først. Hvem er Gud, og hva skal oss tro om Gud? Men først så ber jeg korte bønner. Himmelske far, oss ber om velsignelse over dette temaet videre i dag. Det er korte samlingene å se her. Herre, hjelp oss til å være sanne overfor Bibelens ord og overfor livet, slik som det møter oss. Hjelp oss også å løfte Jesus fram til frihet for deg oss møter. Ber selv, Herre, at du må åpenbare deg for oss, slik at oss kan eie deg og eie vissheten midt i et ofte svagt og ofte mangelfullt liv og i mange ting, Herre. Hjelp oss og hold du i hand om oss. Utrust oss også til å være et vittne i vår tid. For Jesu skyld. Amen. Ja, nå er vi inne på et tema som er ganske stort. Det er egentlig Guds treenighet. Og dere hørte en time før, så var jeg inne på dette. En av disse kjente altså personen fra amerikansk kristenliv som var knyttet til helbredelse, William Branham, som jeg satt faktisk i går og så litt på denne norske siden av vekkelsen.no, og litt av noen av disse filmene som ligger om Branham, der han forteller om sin opplevelse, blant annet om det sterke lys, når han ble født, som han kom inn, og alle visjonene, alle synene han hadde. Jeg nevnte for dere at det er et spesielt punkt i hans lære som er veldig problematisk, og det er treenighetslæren, som han avviste. Han forkastet den totalt. Og det var Jesus alene, kun Jesus. Nå ble det slik i Branhams tid at det ble tatt et oppgjør med han i Amerika. Og de evangeliske kirkesamfunnene, også pinsebevegelsen som han hadde på en måte rundet ut av, eller Assemblies of God, de tok sterk avstand fra det han lærte. Slik at de var veldig tydelige når han sto frem på hva Bibelen sier, at dette her det er en avsporing. Men så dukker han opp igjen, altså i vår tid da, og i Norge, og på en måte han blir, der er annonser for han nok så jamlig i dagen, der en oppfordrer til å høre og lytte på han og følge hans vei og eksempel. Vekkelsen.no. Og så er det dette med gudsbildet og treenigheten. Gud er treenig. Og der er det altså et ting som i den kristne kirke, det er ikke så enkelt å forklare og forstå og intellektuelt få til å henge ihop. At Gud er tre personer. I Gud på en måte, og samtidig en. Og da er vi inne på det som blir kalt for et paradoks. Altså noe med Guds vesen som vi ikke klarer intellektuelt å tømme ut eller forsvare og forklare i alle ting. Når det gjelder disse tingene, da kan du gå til kirkens historie. Jeg var inne på dette i starten også. Så kan du gå til trosbekjennelsene som du har i kirken, så vil du se, det er bare ekkoet av den strid og den usikkerhet og den diskusjon som var knyttet til det, så står trosbekjennelsen der om Guds vesen, ikke sant? Om Gud, om Jesus, om den hellige ånd. Og du kan lese punkter der. Så vil du skjønne litt av det som er rørt seg i det. Og sier altså at de tre personene i Gud har samme vesen. Og dette er ord som disse altså kloke teologer og har tygd på i generasjoner. Og det vil si at i Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, de er like. De vil si, når det gjelder det å være til stede overalt, som Gud, alle steds nærværende, de er evige, de er allmektige, de er hellige og kjærlige. Alle Guds egenskaper er på en måte knyttet til, ikke bare slik at Gud eier nok, Faren eier nok, og så eier Jesus litt, og så kommer den Hellige Ånd med andre ting. Nei, de eier det ihop. Og de alle har det som den ene Gud. Guds egenskaper. Og dette er veldig viktig å holde fast på, fordi det er Bibelens vitnesbyrd. Slik som det møter oss, både i det gamle og det nye testamentet. Det er ingen forskjell på det. Og det som jeg nevner er da altså at disse tingene når det gjelder voldsomt dype ting om Guds vesen, de blir i dag på en måte problematisert. Nå skal jeg hoppe ifra dette, fra Guds vesen og dette med treenigheten, og at Gud er en og alle hans egenskaper, de er knyttet til far og sønn og hellig ånd, over til menneske, som er vår skapning. Og hvis det er et annet område som er veldig problematisert og omdiskutert og debattert, ikke bare i oldkirken og i den gnostiske lære, men i vår tid, så er det menneske. Hva er menneske for noe? Hva vil det si å være skapt? Og nå snakker vi ikke om humanismen, altså, som er på en måte er det som den åndsretningen som preger samfunnet vårt sterkest, kanskje, den humanistiske tanke om mennesket, men å snakke om i trua, og kanskje også i kirka. Det som vi må si, det er at oss tror utifra Bibelen at Gud er den som står bak og har skapt alle ting, gjennom sin sønn Jesus. Jeg hadde i første time oppe noe fra Kolosserbrev kapittel 1, det er veldig oppbyggelig å lese hvordan han legger ut. Og jeg så en bibeltolker som sa faktisk at egentlig så er det en anvendelse av de første to versene i 1. Mosebok kapittel 1. Altså når det gjelder dette bruken av Kristus der. Ved han, til han, i han, han er hodet over alle ting. Altså Kristus er sentrum i skaperverket. Så det skapte ligger ikke i det vonde. Det er ikke demonisk og djevelsk og vondt i seg selv. Det som Gud har skapt. Så vil vi se at når det gjelder det skaperverket og det livet som vi lever, så har Gud lagt ned i det en lovmessighet, eller naturlover, eller begrensninger, om du kan kalle det, som oss alle er sterkt preget av. Og det vet jeg at oss, altså dette her lever oss i, og disse tingene de funderes på, men oss opplever de kraftig. Et av de som oss er både kjenner på alt dette, er for eksempel tyngdekraften, ikke sant? Det at hvis du heller en bok eller en penn i hånda og slipper den, så vet du at den detter ned på bordet. Den fyker ikke opp i lufta. Og slik er det. Det er lover i naturen som virker inn på dette. Og disse naturlovene, de har naturvitenskapen prøvd å forstå og skjønne, og mange av de tingene de holder enda på å tenke på. Og det er ikke lenge siden, jeg tror det var for to uker siden, så var det er altså en nye ting som dukker opp, som på en måte underbygde Einsteins relativitetsteori. Altså at naturen, de dukker inn i nye ting, og oppdager nye ting hele veien. Men det er begrensning i det skapte. Og den begrensningen er ikke bare av de fysiske lovene, men for eksempel tida di. Du kan ikke skru den tilbake. Du vet tida går, og du kan ikke være to plasser på en gang. Og du er begrenset av det rommet som du er i. Nå er du her. Du er ikke sørpå eller en annen plass. Du er begrenset til en plass, du er begrenset til tid. Og du er knyttet som et menneske og et levende vesen til det biologiske liv, der det altså i det skapte er et makrokosmos, da tenker vi på universet og stjerner og alt det. Det er helt fantastisk når du begynner å se inn i det. Det er slik at tanken strekker ikke til hvis du begynner å høre på det som de ser inn i der. Og mikrokosmos, da går du inn på det lille, minste nivå, som handler om altså på cellene og inn i det som heter DNA og dette med nanopartikler og alt som de holder på i vitenskapen, altså i det små. Og det som denne lovmessigheten og dette fantastiske som finnes der. i de kjemiske prosesser alt dette her som finns. Det er mange ting slike. Og inn biologien og alt dette. Det er veldig interessant for de som går inn i det og finner denne, liksom det system som der. Og de begrensninger som der. Så oss tror altså at oss skapt. Der en ting til. At ut fra Bibelen så tror oss og bekjenner oss at mennesket skapt og høyt elsket av Gud. Det, der det en forskjell på humanismen altså, at mennesket høyt elsket av Gud. Og det det veldig mange bibelvers som du kan hente fram på. Ville av Gud, ønsket av Gud, planlagt og tenkt av Gud. Samme hva omstendighet et menneske født i og kom til jorden i, om det så var uønsket av sin mor og sin far, så det Gud som vil at det skal leve. Dette veldig viktig i møte med livets slutt og ende, ikke sant? Med, både med livets begynnelse og livets ende knyttet til dette. Det Gud som vil at mennesket skal vilje. Og det Gud som vil ditt liv og vil deg og elsker deg. Likevel midt i det hele så lever en kristen og et menneske så oss overgitt til skaperverket. Og det vil si at oss også som kristne blir ikke fritatt fra de fysiske lover. Eller opphever de fysiske lover. Men oss lever og eksisterer på de betingelsene og de rammene som den naturen gir oss, og skaperverket gir oss. Og det veldig tydelig i Bibelen, når du ser på Jesu person, så gikk han inn under disse lovene. Det vil si at han spiste, han drakk, han ble trøtt, han sov. Altså alle disse fysiske begrensningene som lå på han. Og til og med etter hans oppstandelse, ikke sant, så... Nå har jeg ikke funnet de bibelverser på det, så vil du se at disiplene de ble forskrekket. De skjønte ikke så mye av det. Men likevel så ser du der ved Genesarets sjøen, altså at han ba mat, og så spiste han på dem. Altså, han sa, kjenn og føl og ta på meg. Jeg er ikke et spøkelse eller en ånd, altså en åndelig vesen, men min fysiske kropp der, og jeg spiser og har mat akkurat slik som dere. Så han ble som menneske lagt inn under det å være menneske. Med de rammer som de gir oss, det gjorde Gud. Som i Kristus Jesus. Han ble kjød, ikke sant? Det det som står der i 1. Johannes kapitel 1. Blei, menneske ble en som oss. Så kommer det et blad til i menneskets historie som også med, og det det som blir knyttet til syndefallet. Og Bibelens beretning på det altså at skaperverket som Gud hadde gitt oss og skapt og formet, det ble gjennom syndefallet lagt inn under for uforgjengelighet, sier Bibelen. Og der ord som blir brukt om det, der ord som til og med handler om tomhet, hvis du går til Gamle Testamentet. Og også dette med, av og til så synes det for mennesket å være, altså meningsløshet, at det ikke er forklaring på det som skjer. Det virker så uvirkelig og uten mening på en måte, det som møter en i det. Og midt inne i dette syndefallet, så finner du det som knyttet til sykdom, og du finner døden. Som den absolutte konsekvens her. Roman 8 skriver om dette i kapittel 20, kapittel 8, vers 20. Og da kan en på en måte si at i møte med skaperverket og syndefallet så kan en si at en kan si at naturen går sin gang på en måte. Og en kan si at sykdom da ut fra den rammen kan på en måte legges inn under naturlovene. Altså en del av menneskets liv, og det ramme som gitt. Der ett punkt, sykdom en ting. Altså tenk på all den fremskritt og forståelse som de har fått i legevitenskapen. Bare i et møte med kreft, for eksempel. Det helt fantastisk, og de enda fortsetter det. Og jeg leser stadigvæk om nye medikamenter og nye behandlingsmåter som du kan finne og som dukker opp. Men når det gjelder livet, altså det å leve og være menneske, der tusenvis av forskere som holder på, altså nesten døgnet rundt på jorden, og prøver å løse livets gåte. Det å skape liv. Kan å skape liv. Og de på en måte strever med å prøve å knekke den. Eller aldring, for eksempel. Kan oss bare stoppe aldringen? Hva er det som gjør at de nødvendigvis blir gammel? Ja, kroppen selv blir skiftet ut og blir fornyet, men hva er det som gjør at når det går en stund, så blir denne prosessen senere og stoppet opp, og til slutt så sier hjertet stopp. Hva for? Så prøver forskerne og med store midler og mye penger, og prøve å finne ut av det, og skal prøve å løse det, livets gåte. Alle mennesker på jord eksisterer med disse betingelsene i seg. I møte med døden der fremme, og i møte med sykdommens realitet. Det er ikke noe unntak når det gjelder det. Og dere har vel hørt den der vitsen om et eldre ektepar som der de holdt på å planla litt om framtida og sånn. Og der kona sa det at når en av oss dør, så skal jeg flytte over dit og dit, ikke sant? Hun regna liksom med at det var mann da. Men det har vi ikke kontroll over. Eller hvis jeg dør, er det visst noen som sier. Hvis jeg dør, sier de. Og det er også en litt tvilsomt utsagn. For det er nokså sikkert. Det må en tenke sånn. Kristne må regne med å bli syk, akkurat lik som andre mennesker blir syke. Og der er to bibelvers. Ja, nå ser jeg nå her at de dukker opp igjen en plass for meg etterpå, men det får dere bare ta med. Der er to bibelvers som jeg er glad er der, faktisk. Og det er dette fra 2. Timoteus 4,20. Der står det faktisk, og Paulus skriver det, hvis dere klarer å se det, at Trofimus etterlot jeg i Milet fordi han var syk. Det er altså apostelen som må reise fra en av sine medarbeidere, som der planene ble forandret, han fikk helseproblemer og ble syk, og så måtte han faktisk bli igjen, og Paulus måtte dra videre. Og det kan godt legge merke til det at det står ingenting om at ja, men da la Paulus hendene på han, eller da brukte han, eller da, altså, det er ingen ord om helbredelse her, i Paulus sin beretning om hans medarbeidere. Og der er et ord til, som Paulus møter livet med, og det er til Timoteus. Det var han altså som han hadde med fra apostelgjerningene 16 fra Tyrkia, som denne gutten som ble en medhjelper, og senere en av hans nærmeste medarbeidere. Og han var tydeligvis veldig svak helse og hadde helseproblemer. Det virker som det er kronisk. Og derfor får han dette rådet da i 1. Timoteus 5,23. Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage, og for de sykdommer som du ofte lider av. Så dere ser altså, her er der en kristen Timoteus, en Guds medarbeider og en Paulus nærmeste venn som strever med helse å si. Og Paulus, hva sier han når det gjelder mageproblemet hans? Han snakker faktisk ikke om bønn, om helbredelse, men han sier, ta litt medisin, sier han. Nå er det de som jeg har hørt sier at jeg husker både det og når det gjaldt dette vinunder i Kanaan, så de siterte Ommel Lindkjern på Fjellhaug og sier, vi vet det står der, men vi liker det ikke. Så akkurat, jeg er avholdsmann, og det kan du si, men det, jeg tenker at Paulus, han tenkte dette var, altså det var et godt råd, fordi det var kanskje knyttet til vattnet, eller det var urent, og de hadde ikke forståelse på bakterier og sånt, men han skjønte noe med det at alkoholen i dette kunne faktisk knekke bakterien i vattnet, og det kunne være hjelp for Timoteus, med en dårlig mage og mange sykdommer. Så det var medisin. Det var gode råd, med tanke på å ta vare på sin helse ifra apostelen Paulus. Ikke sant? Det er veldig viktig å huske på. I tillegg til det, så er det mange tanker i Bibelen om at oss som kristne og mennesker bør arbeide for å begrense lidelse på jord. Og det er dette med den kristne barmhjertighet. Det er en stor tanke som jeg kunne sikkert hatt brukt lang tid på. Men oss er satt til jord for å begrense lidelsen, for å arbeide for de minste. Og dere vet, Jesus selv, han sa det er ikke de friske som trengte lege, men det er de syke, sier han. Og så kommer han selv ned til de usleste, svakeste og ynkeligste, de som på alle vis strever med livet sitt. Og dit er oss satt. Og derfor så vil du se i den kristne misjonen og den kristne menighet, så dette med å begrense lidelsen og avhjelpe de fattige og de syke og de farløse og de sultne, det er noe den kristne kirke og i menighet i sitt kall har gjort i praksis, også i misjonsarbeidet. Så hopper jeg over til en side ved livet som er annerledes. Og det er dette som handler om det livet som oss får. Og jeg er sikker på at hvis oss hadde begynt å snakke om livet vårt her, fortalt hva livet vårt har gitt, så vil du få høre ganske mange ting. Ja, du kan fortelle om gode og glade ting, men så kan du fortelle om byrder og om slag i livet som virkelig dukker deg djupt. Og det kan være på mange felt. Og da hopper jeg over til en overskrift som sier at Gud, han er gåtefull. Han er en Gud som du ikke på en måte med din forstand kan forklare, eller styre, eller kontrollere, eller på en måte ha orden med. Han er mye større enn oss, og så har jeg vært inne på det tidligere også, utifra Salmenes bok. Og da kommer det slik at i livet, og dette kan du møte ikke bare hos oss, men hvis du går til Bibelen, det gamle og det nye testamentet, at noen mennesker opplever mange byrder og stor lidelse i sitt liv. Store prøvelser. Der er forskjell på det. Nå er det viktig at dette, der er ting som en ikke altså kan helt svare på og forstå seg på i alt dette. Men en ting som vi må holde fast på, midt i det gåtefulle og det vanskelige, er dette. Ved hjelp av det de erfarer og det du erfarer i ditt liv, kan du bli andre mennesker til hjelp. Som du møter på veien din. Altså, jeg sier ikke det at det liksom forklarer alt som skjer, eller gir et svar på at ja, derfor så fikk du. Men en vet at en kan med sin erfaring, og det vet jeg at det er sikkert at flere av oss har opplevd i livet, at du kan hjelpe andre mennesker som er i djup nød og djup fortvilelse gjennom det. Nå er det noen bibelord fra apostelen og fra Bibelen. Jeg skal bare ta fram dem. De står der. Et ord fra Paulus. Og der står det, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som i all slags trengsler, med den trøst vi selv har blitt trøstet med av Gud. Der er altså Paulus inne på dette. Altså at en kan som kristen med all sin erfaring og det han har opplevd, være til stor hjelp og stor trøst for andre. Og det var oss inne på her, at Paulus opplevde selv gjennom Titus, da han var i stor nød. Så sendte Gud et menneske med sin opplevelse og sin erfaring, og så ble sorgen og trengselen og angsten som han opplevde, ble byttet med glede og trygghet. Og så er det et ord, jeg har hørt dette lest mange ganger, og når jeg ser det ordet her nå, så ser jeg for meg en afrikansk mann som ligger på et mørkt rom i en seng med veldig store smerter. Og han hadde hatt en skade, det var en nerveskade, og det var ufattelige smerter som han lå bare i dag og natt i lang periode og virkelig lei vondt. Da kom det ordet her. Jeg var besøkt av en sykesenge. Om Gud som var i mørket og i det skjulte. Og så var han der med en skatt med noe. Han lå der og faktisk klynga seg til et slikt ord i det hele. Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder. Det var rektor på bibelskolen som jeg var på. Han ble senere generalsekretær i bispedømmet. Og det var slike livserfaringer når du hørte han tale. Senere i etterkant, det var mange andre ting, så merker du han bar det med seg. Erfaringen med Gud slo igjennom. I dette, det sårer på en måte. Denne smerten på en måte. Hvis du vil lese en fin bok som berører det, så er det en roman av Charles Swindoll som Lunde har gitt ut, som heter Josef, en biografi av Josefs livshistorie. Der vil du føre han inne på dette med smerten og det betydde for Josef i hans gjerning. Og han skriver at i kunsten og kulturen så er det ofte han har en fortelling der om to sånne musikk elskere, eller noen som satt og hørte på en jente som sang. Og han ene sa, ja, det var en vakker stemme, sa han. Og så sa den andre, ja, hun synger fint, men hun er enda igjen å bli såret, sa han. Altså denne livsnerven og dette på en måte nødropet som liksom ligger der, det er noe av det som på en måte trenger inn til hjertet og kommuniserer. Også i kunst og formidling, faktisk. Og i evangeliet også. Jeg er sikker på at noen av dere har noen erfaringer om dette. Det er ikke noe som en hverken oppsøker eller liksom planlegger eller tenker, men i livet som møter en det slik. Nå skal jeg nevne en bok for dere igjen. Jeg så staben av bøker som lå her fremme. Så jeg vet at dette her det er ikke så enkelt, men av og til så kan det komme opp noe. Og jeg nevnte for dere altså en filosofiprofessor i Amerika, som jeg anbefalte, hvis du ønsker å lese litt om denne her NAR, Ny Apostolic Reformation, og disse tingene her, som han har skrevet, så har han også skrevet en bok i tillegg som heter In Defense of Miracles, altså til forsvar for mirakler, A Comprehensive Case for God's Action in History. Så han står frem og skriver, denne filosofiprofessoren, det er en sånn samling av artikler i denne boka, der de løfter Guds verk fram i verden, som undres Gud. Jeg har denne boka også, men jeg har ikke den med hit. Men den det er veldig viktig å holde fast på i livet, i den verden som vi lever, at Gud, han er en Gud som er underens Gud. Og du kan si i møte med disse tingene som en synes sporer av, altså det liksom en føler at det liksom hopper ut og på en måte er en avvei, så er det viktig at oss ikke mister, at oss holder fast på Bibelens vitnesbyrd i de ulike ting, også når det gjelder Gud som underens Gud. Blir det sagt at hvis du fjerner under fra Bibelen, så blir det veldig lite tilbake. Og egentlig er det sant i det gamle Nytestamentet. Hvis du skal være rasjonell og bare tenke det som du lenger sånn empirisk, altså vitenskapelig, skal kunne bevise eller sette sannsynlighet for, så er det mye som på en måte må viskes vekk eller stille en spørsmålstegn ved. Men du skal som kristen holde fast på det, undres Gud. Så det er en bok som du kan, det ligger på, ja, jeg kjøpte den også ved den der Adlibris. Der er sikkert en vanlig norsk bokhandel kan også skaffe den, men den er lett å få tak på nettet. In Defense of Miracles. Når det gjelder helbredelse ved bønn, som jeg skal si litt om, så i det Nye Testamentet så ser oss at helbredelses undere, noe av det å oppleve helbredelse, det er i Nye Testamentet knyttet sammen med det å komme til Jesus Kristus og det å tro på han. Slik at i Nye Testamentet så kan ikke du rive de to tingene løse fra hverandre. Men det å altså oppleve at Gud griper inn og reiser opp et menneske, er knyttet til det å komme til Kristus og tro på han, altså å bli en troende. Det henger nøye sammen det. Slik at en ikke bare, altså det er ikke på en måte akkurat som at du spiser en tablett og så blir du god i magen, men det handler om å legge sin sak og sitt liv i Guds hånd. Der er noen eksempel på det, og jeg har et eksempel her. Det er fra apostelgjerningene. Det er denne fortellingen om Peter, ikke sant? Denne lamme mannen ved tempelporten, han som hadde lagt der, og nå har jeg ikke det med, men det står altså denne, han ber om hjelp, ikke sant? Han er lamme, og han ber om en almisse, altså han ønsker å få noen penger å leve for. Og så sier Peter der, gull eller sølv har jeg ikke. Ikke sant? Det er den beretningen der. Men i Jesu Kristi, frelserens navn, stå opp og gå. Og så blir mannen reist opp. Og hvis du da leser videre i kapittel 3 i apostelgjerningene, vers 16, så kommer der en forklaring som er viktig i møte med dette. Der står det, ved troen på Jesu navn har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Så dere ser at i denne forkynnelsen om undret som skjedde, så vil dere se at det er troen på Jesus som faktisk blir løftet fram som noe av det største. Det skjedde noe nytt i livet til mannen. Det synlige var at han var lam og nå kan gå, men det største, han er fått troen på Jesus. Faktisk er det, og der er det viktig at vi ikke misser fokus. Det er troen på Jesus som på en måte blir løftet fram som det som skjedde med han. Og så gav Gud han også helse og styrke i beina hans. Så det er et eksempel som Bibelen løfter fram. Jeg skal ta fram en ting til, og det er, altså, dette har jeg hentet fra Peder Olsen. Han har skrevet bøker om dette. Han var sykehusprest på Lovisenberg, og har skrevet både en bok om sjelesorg, og han har skrevet en bok som heter Helbredelse ved bønn. Og det er dette, at ikke alle sykdommer kan helbredes, eller blir helbredet. For der er noen som sier at Gud vil at alle skal bli friske, og all sykdom, uansett. Og i møte med det så har jeg et sitat fra Peder Olsen her. Han skriver dette i denne boka si. Den troendes dødssykdom fjerner ikke Gud ved et under. Men Gud bruker den for å frelse den troende fra den forkrenkelige legeme og føre ham inn i sitt himmelske rike. Så hvis du kan si det ultimate problem som er døden, det består. Også for en troende og en kristen. Det er ikke slik at døden er opphørt eller ikke eksisterer. Men den er der. Og gjennom døden så blir den altså en kristen frelst og fri inn i Guds evige rike. Ikke lenger en fiende, men det er på en måte en hjelpesmann som bringer meg til Kristus. Det skriver Paulus også om. Og du har Filippene i brevet der han står med valget. Hva skal jeg velge? Ja, det er ikke lett å velge, sier han. Når han vil helst til Kristus å være der, men for deres skyld så vil jeg også være her. Så dette med dødssykdommen, det er også godt å ta med og nevne da. Der er altså eksempel, som jeg nevnte. Ja, nå ser jeg at jeg ble litt sent i går kveld. At jeg gjentek meg selv litt grann. At det der er kristne der Gud får altså behelde sykdommene, det har vi for så vidt snakket om. Paulus er også nevnt her, det er dette med tornen i kjødet da, fra Korinterbrevet, som Gud, han hadde en bønn, ikke sant, og så vet jeg ikke hva tornen var, men det var i alle fall en stor hindring og stor plage, så min nåde er det nok, min kraft for eldens skrøpelighet, det svaret Gud gir. Det er dette tornen i kjødet som Paulus nevner på. Og det kan godt brukes og tenkes at det var en lidelse, en fysisk lidelse som han hadde også. Olav Allen Senstad har skrevet en bok om det, veldig oppbyggelig, Toren i kjødet, der han sier at Gud i sin visdom har skjult det sand, slik at hver troende kan lese og lese sin lidelse inn i tornen. For hvis det var nevnt at det var en spesifikk ting, så tenker andre med andre ting at nei, ja, det gjaldt det, men ikke meg. Så slik er det ordnet. Og Timoteus og Trofimus er nevnt der, så jeg skal ikke si så mye mer om dem. Ja, disse tingene har jeg aldri hatt oppe. Det er dette med Trofimus og disse bibelsene. De kom to ganger, men det var ikke helt meningen. Så er det en ting som oss som kristne trenger å også holde fast på. Og der er det noen som jeg også har møtt, som sporer av. De mener at Gud skal gripe inn på en overnaturlig måte, og trenger ikke lenger medisin. Jeg har møtt mennesker som har kastet medisin og sluttet å ta tabletter og sier at nå skal Gud gjøre det. Men Gud lar oss bruke medisin og naturlig legemiddel også i sin helbredelsesprosess. Slik at oss som kristne trenger å holde fast på det og si det. Jeg kan vise dere en liten slide her. Der er et både og, at en kan regne med at Gud kan gripe inn, og både medisin og forbønn. Og her har du en liten liste over kanskje ting som er nevnt i Bibelen, da, som er av en medisinsk karakter, som er bruk i Israel, og som Bibelen nevner på. Det er nevnt på oljen ofte, for eksempel. Olivenoljen er et vidundermiddel, helt fantastisk. Du kan både brenne det, altså lys, og du kan spise det, og det blir brukt i prosessene altså, til å behandle. Fikenkake er nevnt, balsam er nevnt, og bad er nevnt. Og denne siste som jeg allerede nevnt, da, dette med vin, som da er nevnt for en dårlig mage og mange sykdommer, som er en medisin til helbredelse. Så dere ser i Bibelen at det er ikke på en måte noen brodd imot alminnelige middel når det gjelder det å søke helse og bruke leger og medisinske ting. Dere vet kanskje og har kanskje hørt at Lukas, han var lege og var en av evangelisterne, var med i Paulus sitt team, så han hadde også en helse. Altså med tanke på Timoteus da, som var syk, så både en lege og en som Paulus som også kunne oppleve å helbrede, og likevel så var Timoteus syk. Så det er vel det som livet viser oss. Bibelen er ærlig på det. Det er ikke noe, på en måte, du blir ikke lurt når du går dit. Ja, er det noen spørsmål knyttet til dette nå? Så jeg skal se, når det gjelder dette med det som jeg tenkte nå, jeg enda ikke kom til det, altså minutter, jeg ser bare den klokka bak der, jeg føler minuttvisen bare surrer. Det handler om dette med, men hva så? Og for oss som kristne, kanskje jeg skal bruke litt grann tid til, så kan jeg heller ta det for å gå. Det handler om dette med, hvordan skal oss som kristne møte de syke? Og nå har jeg nevnt dette med medisin, og at vi kan bruke den veien. Og dette både og, som er viktig å holde fast på, at både medisin og forbønn, de to tingene, de slår ikke hverandre hele. Men jeg skal gi dere noen korte retningslinjer som jeg finner, og det er vel egentlig Peder Olsen som er min kilde da, i denne boka knyttet til det. Det er en bok som ikke er i salget hele tatt, men du må nesten på et antikvariat eller loppemark eller slumpe til å treffe den, slik som jeg har gjort. Og hva er det slags retningslinjer som Bibelen gir i møte med sykdom? Og da er det to ting som er nevnt her. Det er dette med bønn, og det nå har vi opplevd det her på fjellturen. Altså at det der er vanskeligheter, og så har vi bedt for enkeltmennesker og situasjoner, og legger det i Guds hånd. Bønnen som er nevnt i Nytestamentet, det er den syke sine egne bønner, altså dette som blir kalt for lønnkammeret, at du skal få gå til Gud med det du har. Han selv vil høre deg, og han vil selv se til deg, og du skal få legge det på han, alt du har. Med dine ord, eller med din gråt, du finner deg som også kommer til Gud uten ord, men legger din nød på han. Det leste oss fra Salmenes bok. Kall på meg på nødens dag, og jeg vil utfri deg, og du skal prise meg, ikke sant? Salve 50. Så er det punkt nummer to, det er dette som gjelder oss andre, dette med forbønn og fellesbønn. Det vil si at Nytestamentet oppfordrer oss truende og den kristne menighet til å be for hverandre. Altså legge hverandre fram for bønn, be for de som trenger det. Og Paulus nevner flere, både styresmakter og enkeltmennesker, og han sier, be for meg, sier han. Altså han ber om forbønn selv. Slik at det skal oss få bruke frimodig, og det tror jeg blir praktisert. Og det ser oss også på Fjellheim her denne vika. Det neste punktet, det er dette med håndspåleggelse. Og der er det nevnt i Markus kapittel 16. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Nå nevner jeg det bare. Nå kunne det vært sagt ganske mange ting omkring dette. Fra det ene til det at oss ikke legger hender på og ber for, til de som blir veldig ivrig og skal legge hendene på alle ting i alle situasjoner. Du vet at her er det mange ting jeg kunne snakket om når det gjelder dette med skillesorg og visdom, hvordan dette blir praktisert. Men det at det blir på en måte brukt på en litt for ivrig måte skal ikke bety at vi skal legge det bort. Vi skal bruke det. Men møte det med respekt og varsomhet inn i knyttet til dette. Og jeg tror dette blir brukt mer enn det var før. Dette og at en ber for hverandre. Konkret. Med håndspåleggelse. Og der er det lagt, knyttet til det med sykdom. Så er det to punkter til. Og de er altså, det er nådegaven til å helbrede, som er nevnt i 1. Korinterne 12. Og så er det Jakobs brev kapittel 5, som Peder Olsen kaller for menighetsgaven, der helbredelsen er knyttet til det. Der er to forskjellige ting der, som er knyttet til den kristne menighet overfor sykdom, som er litt ulike når det gjelder bruken og måten Gud har gitt det til oss på. Og slik at denne nådegaven til å helbrede i 1. Korinterne 12, den er med i denne liste av nådegaver og utrustninger som Gud gir til den kristne menighet. Og snakker nå altså nå ikke om apostlene, Kristi apostel, som hadde en særstilling, men å snakke om det Paulus skriver, dette gir Gud til menigheten, den kristne menighet. Når han nevner disse nådegavene her. Og så menighetsgaven i kapittel 5 i Jakob, vers 14-15. Jeg skal nevne, altså, her er bibelteksten. Dere kan jo lese det selv. Altså, der er nevnt en annen nådegave til å helbrede ved samme ånd. Altså, han nevner det kraft til undergjerninger, profetisk, prøveånder, tunger, tydning av tunger, visdomstale, kunnskapstale, og det er den samme ånd som gir menigheten alt dette. Det, Paulus har nevnt dette her. Slik at oss holder fast med det. Og, jeg har opplevd i mitt liv å møte dette, og før jeg tenker pause nå, så kan jeg nevne at jeg hadde blant annet min eldste sønn, han ble syk, da han var et halvt år gammel, så fikk han lungebetennelse og var veldig alvorlig syk. Og kom på sykehus. Det var et katolsk sykehus som var like ved oss der, og han fikk penicillinkur. Det var sånn svære sprøyte i låret og sette i vei, og den lille stakkaren, han hadde ikke det så bra. Høye feber og vanskelig for å puste. Og dette gjorde at lungebetennelsen ble slått tilbake, men han fikk store problemer med mage og slik. Og det rant igjennom på han. Og dette tok ingen ende. Slik at alle ting ble prøvd, om det var melkeallergi, og det var til lege, hist og pist, og for til Kenya og til en spesialist i Nairobi, han heter Forbes, husker jeg, og han sto helt maktesløs. Og han sa til oss som mor og far da, at oss kan dessverre ikke hjelpe dere sønn, sa han. Og der sto oss og satt den lille guttungen, bare visnet bort på en måte. Altså næringen, han tok ikke det til seg, og det rant igjennom han og han ble tynne og beinete og var skrøpelig, og det var liksom så han visnet for oss. så var oss på et administrasjonskurs oppe i Serengeti på Mogomo. Og der var en regnskapsfører som hadde kurs i regnskap og administrasjon for oss i bispedømmet. Og så var det kveldsmøte, og på et av kveldsmøtene så fortalte han om noe han talte, og noe han hadde opplevd, at han hadde opplevd en gang på kysten, at han hadde vært med en som var syk, og så hadde han lagt henne på mann, så hadde han bedt i Jesu navn, og Jesus reiste mannen opp. Og på kvelden på misjonsstasjonen, så husker jeg at jeg satt og diskuterte litt dette her, at Gud, han gir i menigheten nådegave til å helbrede. Og da var den lille gutten min skrøpelig, og så ble jeg til slutt at jeg bestemte meg for at jeg skal gå og snakke med han. Og det var klokka var 10 om kvelden. Det var helt mørkt. Og jeg gikk opp på kurssenteret der han bodde, så banket jeg på døra på internatet. Og han hadde lagt seg. Og han kom ut i onyken. Og når jeg så det, som jeg sier, jeg beklager det, men jeg har et problem. Jeg hadde gutten min med på armen. Jeg sa, jeg kommer nesten som Nikodemus til Jesus om natta. Jeg har ikke så kjempestor tro, altså, men jeg har et problem, og min gutt er alvorlig syk. Og du fortalte her i går kveld på møtet at du hadde opplevd at Gud hadde grepet inn gjennom at du ba for en. Kan du be for gutten min, sier og han smilte. Du vet, afrikanere er mørke, og når de smiler tennene, det er liksom så du ser det hele hvite lyset. Og han var smørblig. Og så satt oss på senga på rommet hans, og han satt i onyken. Det var ikke mye sånn jubelbrus og stemning. Og så la han henne på gutten enkelt på magen, og så ba han en inderlig og enkel bønn om at Jesus kunne bøye seg til han. Og han ba for oss som foreldre, og denne lille gutten som visna bort. Han var frisk neste dag. Ja, det var ingen forklaring på det. For meg som far, så opplevde jeg at der var Gud. I dette enkle, små og lille, på en måte med denne mannen, og min tvil og alt dette som, det som var der. Han grep inn, og gutten han ble reist opp og fikk leve. Så det er en erfaring som jeg har med i mitt liv, knyttet til det i mitt nære liv. Likevel så skal jeg si det, altså helbredelse er likevel bare en utsettelse av døden. Og det er viktig å holde fast på at Lazarus, til og med han som Jesus reiste opp, han går ikke omkring i Jerusalem i dag, eller Israel i dag, han er død. Så det er snakk om likevel en utsettelse her, men Gud kan gripe inn i det som har med det å gjøre. Da skal jeg ta en pause, og jeg skal sette den skjermen opp den her. Det er Jakobs brev. Jeg skal ta 10 minutter, tror jeg. Og så skal jeg ta for meg det som handler om denne menighetsnådegaven. Og så går vi litt videre i dette som har med helbredelse å gjøre, og hvordan en skal tenke om det. Du kan jo tenke på noen spørsmål hvis du vil, slik at vi kan starte nå etter en 10 minutters pause, om det er noe du tenker på knyttet til dette. Ja.